Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto e l'essendo della Dio Vaticana, de mercredo la dudecana de Augusto 2024. Ancau la papo havas familion. Per citivi vortoi, papo Francisco dankis, fine della cimatena generala audienzo, ciuin homoin ciui en aulo Paulo la Sesa, esprimis al li condolenzoin, pro la funebro ciun li cae lia familio travivis hierau. Mi ancau dankas vin pro la pregioi, la condolenzoi, pro tio qui ocasis en mia familio. Ancau la papo havas familion, cae ni estis quin fratoi. Mi havas 16 nevoin, cae uno el tiui nevoi travivis surstratan accidenton. Mortis lia edzino, liai du etai filoi, du iaroin cae malmultain monatoin agiai. Cae li, en citiu momento, estas en critica situazio. Mi vin dankas multe, multe. Pro la condolenzoi cae pro la pregiado. La danco de la papo finis audienzon ciu, ciel tradizie post reveno el apostola voyaggio, retrairas rencontigioin, cae sentoin. Papo Francisco usis tri vortoin por resumi ilin. Oni comenzas per la memoro. Tiu rememoro de tiui ciui en core io ricevis la donazon compreni la signifon de la evangelio e la interno de sia coro. Cae de tiu momento decidis che tiu messaggio neniam plu povos esti forgesita. En citiu situazio, diris Francisco, la ecclesio estas gardanto de la memoro cae de la espero. Gi estas spirita familio, en ciu plen cresculoi transdonas alla geiunuloi la fairon de la credo, ciun oni ricevis e la maliunuloi. La memoro de la attestantoi de la pasintezzo farigias nova attesto, en la nuno cae espero por la estontezzo. Core io estas lando el rimarchinda cae rapida economia progreso, loggiata de personoi ciui estas grandai laborantoi. Papo Francisco tion substrecis, cune cun la facto, che core io estas anca u popolo de martiroi, ciel la 124 beat proclamitai antau quelcai tagoi. Ilia atesto, ien la dua vorto, donis alla core ia ecclesio marcon ciun la tempo ne forstrecas. La unuai core iai cristanoi vigis al si ciel modelon la apostolan comunumon de Gerusalemo, per la practico de frata amo ciu superas ciun socian malsamezzon. Tial mi curagigis la hodiauain cristanoin esti malavarai en la cun divido cun la pli malriciai cae la excluditoi. La historio de la credo in Coreio, concludis Papo Francisco, estas simbola pri grava evento concerne la evangelizadon. Cristo ne nuligas la culturoin. Cristo ne nuligas la culturoin, diris dufoie Francisco. Li ne suffocas la iradon de la popoloi, ciui trans la iarcentoi cae la iarmiloi serchas la veron cae practicas la amon al Dio cae alla proximulo. Cristo ne nuligas tion cio estas bona, sed li anta Uen portas gin, li portas gin al plenumigio. Tio, cion male Cristo batalas cae vencas, estas la malbonulo, la malizulo, ciu semas malconcordon inter homo cae homo, inter popolo cae popolo, ciu generas excludon pro la idolcultado de la mono, ciu semas la venenon de la nenio en la coroi de la geiunuloi. Sur citiui radicoi staras la tria vorto, la espero che popolo, dispezzigita en du partoin de tro longa tempo, revenu circa ubrachi, sin ciel du fratoi devus fari. Cun citiu credo ni pregis, cae anca un nun ni pregias, porche ciui filoi de la Corea tero, ciui suferas la posta secvoin de militoi cae dividoi, povu plenumi iradon de fratezzo cae repazigio. Multai estis la salutoi adresitai de la papo alla cestantai gruppoi post la pastista instruo. Exemple li esprimis simpatia nasciaton al multnombra familio, patro, patrino, cae ses gefiloi, ciu alvenis al Vaticano post trairo de Lavoio el Avignono al Romo, dorse de Aseno. Saman simpation li esprimis pro la curaggio, il montrita de gruppo de pilgrimuloi, ciui alvenis per canuo el Loreto. Il momento della eniro en aulon paulon la sesan, chiam la pilgrimuloi, chiui estis laulonge della centra corridoro, acceptis la papon per sia tuta varmezzo, Francisco rencontis la futbalistoin de sia amata futbala teamo, Sancta Laurenzo, chiu jus venkis gravan pocalon. La papo diris che la teamo estas parto de mia cultura identezzo. Crome estis anca la bondesira penso dedicita la polai fidelul. A parte la gejunuloi, kiui laboras antaŭvide alla monda junulara tago, kiu okazos en Krakovo en 2016. La lasta penso estis por la hodiaŭa liturgia memoro pri Sankta Bernardo. La papo faris jenan pet desiron, che lia amo alla dipatrino, difinita stelo de l'amaro, inspiru la cristanan vivon de ciu eleni. Ni lernu rigardi cae prege al voci Marian, porche ni neniam estu venkitai de peccado, cae porche ni povu travivi la fructoi della grazzo chiuin dona salani lia filo Jesuo. Cai nun alia informoi. Dauras la intertractado inter Europa Unio cae Italio concerne la enmigradoin. La Europa Commissiono substrecis che ne eblas novai helpoi alla itara registaro por alfronti la alvenoin de tiom da migrantoi. Intertempe la nombro da ili qui perdas la vivon en la Mediterranea maro daure crescas. De 2000 gis 2013 prescau 23.000 enmigrantoi mortis dum ili clopodis eniri la enireioin all'Europa, Greclando, la itala insulo Lampedusa, insulo i Canarioi. Riese Italio. Morgau estos la centa da treveno della morto de Papo Sancta Pio la Deca. Culminoi della solenado i por memorigi lin estos la meso chi un chef celebros venontan sabaton cardinalo Pietro Parolin, papa stat secretario, en Riese. La cattolica i esperantistoi a parte rememoras Pion la Decan, Charlie estis la unua papo chi u benis ilian agadon. Che nun movada informo dauras en Cadine, Trento, Italio, la dudeca ecumena esperanto congreso. Ne eblas pro tempo manco rapporti priciui gravai travivagioi de citiu congreso chiu montrigis vere spirit ricia. E la alvenintai annonzoi estas la informo che venontiare, nella unua gis la oca de Augusto, la dudec unua ecumena esperanto congreso ocasos en Strasburgo, Francio. La du associoi Celi cae Ique aprobis la decidon, cae cimatene dum la Sancta Meso, celebrita a cadre della Ecumene Esperanto Congresso por la Iqueanoi, la cestanta i catolicoi pregis por la papo ca ilia familio. Oni sendis condolenzan leteron alla papo, quies texto estas. En citiu malfelicia momento por vi ca i via familio, ni desiras che vi sciu che anca ula esperantista i catolicoi cun sentas ca cun pregias. En la nunai tagoi la Iqueanoi partoprenas en la dudeca Ecumena Esperanto Congresso, gastata della movado della focolaroi en Cadine, Trento. Hodia udum la Sancta Meso, nia parte pregis por la animoi della forpasintoi. Che la bona Dio malfermu al ili la paradisan pordon, cae che al ciui iliai proximuloi li donu consolon. Ni pregias por vi, Sancta Patro, cae por via familio. En nome della Iqueanoi, subscribis la presidanto della Unuigio, dottoro Giovanni Daminelli. Antauhiera u London, la congresson visitis la cefepiscopo de Trento, Italio, Luigi Bressan, chiu ameme restis ce la congressanoi, el dirante ancau vortoin en esperanto. Li benis la agadon de la esperantistoi por la pazzo cae ecumenismo, temoi tresentatai en urbo Trento, chiu ciam estis cruzavoio de rencontigio de culturoi cae religioi. Presca usam tempan raportadon pri la ecumena esperanto congresso en Cadine, Trento, vi povas trovi en la Facebook pagio de IQE. Por atingi gin sufficias cun ligigi cun la adreso www.ique.org cai alclaki la simbolon kiu aperas alte dextre en la chef pagio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.